В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Далі пропонуємо поговорити про стан демократії в Україні з огляду на останній звіт «Freedom House».
Українці вибрали от таку непевну, але все-таки демократію і свободу. Є певні ознаки небезпеки для журналістської професії, є тиск на громадських активістів.
Хто загрожує демократії в Україні? Чому експерти кажуть про рух України у напрямку авторитаризму? Як захистити права і свободи? Про це говоритимемо з учасниками програми. Слухайте нашу розмову на сайті radiosvoboda.org на території Криму. Ось слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми можна побачити на ютуб-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Демократичні показники в Україні погіршилися вперше від часів Революції Гідності 2014 року. Про це йдеться у щорічній доповіді організації Freedom House. Цього року демократична оцінка України склала 4,64 бала, при тому, що 6-7 балів – це вже усталений авторитарний режим. Автор статті та директор проєкту Нейт Шенкан зазначив, що Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та Киргизстан рухаються у негативному напрямку та мають найвищий ризик перетворитися на авторитарні держави. За словами Шенкана, вікно фундаментальних реформ в Україні, можливо, і не було зачинене, але воно суттєво звузилося на тлі політичного опору антикорупційним реформам та серії нападів на неурядові організації та засоби масової інформації. У яких сферах життя відбувається звуження демократичних свобод і як можна змінити ситуацію? Запитаємо про це у гостей програми. Наразі у студії поряд зі мною голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вітаю вас, пане Томіленко.
Доброго ранку.
Пізніше з нами на зв'язку будуть і інші гості програми, а поки що пане Томіленко. Власне, як ви оцінюєте стан демократії в Україні загалом, свободи слова, зокрема, журналістської діяльності?
Ну, власне, ми в Національній спілці журналістів України оцінюємо як ситуацію зі свободою слова як тривожну. І ми дійсно поділяємо ті застереження, які наразі зафіксовані цим звітом організації Freedom House. Я хочу сказати, що Freedom House – це є авторитетна організація, яка системно відслідковує питання демократії в Україні і в інших країнах. І, зокрема, її складно звинувачувати, що вона робить якісь кон'юнктурні звіти, і особливо ми в часи і Кучми, і в часи Януковича постійно апелювали саме до, зокрема, до таких звітів, і теж вони фіксували, якби, це певний такий барометр ситуації свободою слова, ну, принаймні, це для нашої журналістської організації найважливіший показник зі свободою слова і з правами журналістів. І, звичайно, що ми б хотіли, щоб нинішня доповідь, вона стала предметом об'єктивних дискусій зацікавлених сторін і дискусій за участю представників влади, відповідальних посадовців, з тим, щоб ми все ж таки почули аргументи, що ми не будемо йти в напрямку тих загроз і небезпек, по яких застерігає Freedom House, що ми не йтимемо свідомо до авторитаризму, а ми все ж таки будемо поважати права і свободи людини в Україні. І я хочу зазначити, що, зокрема, нещодавно ми проводили міжнародну дискусію з питань загрози свободи слова в Україні, які вони є, і у нас виступав пан Меттью Шаф, який є регіональним представником Freedom House в Україні. І, відповідно, він так само говорить, говорив про те, що, на жаль, в Україні фіксується, що ситуація, коли журналісти уникають певних тем, і, відповідно, пізніше він озвучив, що це теми, які стосуються критики радикальних угруповань, які стосуються корупції в військовій сфері, тематика, яка стосується статків президента і витрат, що це все є таким предметом тиску на журналістів, і, відповідно, воно спричиняє до певної самоцензури. І я хочу сказати, що, знову ж таки, те, що такі тривожні йдуть звіти, вони ж йдуть з багатьох факторів. І фактично ми говоримо про системну безкарність за напади на журналістів, бо нам невідомі прецеденти ефективного покарання тих, хто фізично нападає на журналістів в Україні, хоч часи Євромайдану, хоч 17-16 роках. Так само безпрецедентно я хотів би звернути увагу на те, що президент Радіо Свобода робив спеціальну заяву солідарності із журналістами Української Радіо Свободи, зокрема програми «Схеми», щодо того, що вони піддаються безпрецедентному тиску після своїх розслідувань. Це теж певні індикатори, і ключове, що ми хочемо, ми не хочемо якби затюкати владу і сказати, що зовсім влада в нас пропаща. Ми хочемо до публічного діалогу, але водночас ми фіксуємо, що українські посадовці, відповідальні люди в Генпрокуратурі, в адміністрації президента, народні депутати, вони уникають публічних дискусій щодо тих проблемних питань, які в нас є в сфері прав журналістів і свободи слова. Вони відбуваються лише прес-релізами, лише якимись парадними спічами в соціальних мережах, або вони роблять якісь свої заяви на своїх майданчиках, де вони захищені певними своїми фан-клубами прихильників.
Дякую. Тим часом до нашої розмови долучається заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова. Вітаю вас, пані Романцова.
Доброго ранку.
Пані Романцова, на вашу думку, ви погоджуєтеся із висновками Freedom House, що стан демократії в Україні порівняно із 2014 роком погіршився, рухається у негативному, так би мовити, напрямку? Чи дійсно українське суспільство рухається, на ваш погляд, до авторитаризму, чи є ознаки цього, чи ви бачите якісь?
Так, якщо говорити все ж таки про авторитаризм, це певний термін і напрямок рухів до нього, і рух може бути ще довгим, слава Богу, нам далеко ще до авторитаризму. Проте от саме лімітування свобод, і одна з фундаментальних свобод – це свобода слова, про яку щойно говорив попередній спікер, це дуже важлива ознака, тому що саме свобода слова – один з механізмів захисту від лімітування свобод інших, які рано чи пізно приходять до фундаментальних свобод, таких як життя чи, власне, свобода, наприклад, пересування. Якщо говорити про тенденції, які ми бачимо, наразі ми розуміємо, що частина з них десь пов'язана з агресією Російської Федерації, окупацією Криму. Тобто, хочемо, не хочемо, юридично Україна відповідає за всю свою територію, навіть якщо немає до неї доступу. А якщо говорити там про свободу слова в Криму, то це взагалі жахлива ситуація. І цьому свідчать вже арешти громадянських журналістів, власне, вже не професійних журналістів, а людей, які просто вели стрими та ведуть таку громадянську журналістику, оскільки офіційна журналістика не має тут доступу. І питання в тому, що от саме журналісти та наступниця НГО, по відношенню до яких зараз навіть в законодавчій сфері певним чином роблять обмеження, власне, декларування активістів туди включно. Тобто це от показники того, як певним чином система під маркою, що ми маємо агресію, зробить занадто жорсткі кроки для того, щоб виправдати свої лімітування, виправдати свою десь неспроможність формувати те, що, власне, очікують від держави на даний момент, свою неефективність, вони намагаються виправдовуватись тим, що вони шукають шпигунів, вони шукають агентів Кремля, і, на жаль, так, такі рухи є. І тут дуже дуже важливо, не щоб суспільство не велось на ці закиди, що це необхідно виключно для безпеки того самого суспільства, оскільки є свобода слова, і свобода пересування, і свобода об'єднань, в частності, як волонтерська, так і професійна, має на увазі НГО, є необхідною складовою захисту і безпеки, власне, всередині держави. І тому такі тенденції ми бачимо. Ще раз кажу, до авторитаризму все ж таки далеко. Тут не треба нас порівнювати з там Азербайджаном, Казахстаном, Білорусією чи Росією. Тут чітко треба розуміти, просто що такі кроки, на жаль, всі ці країни робили, починаючи там 2005-2006 році. Тому наша задача максимально реагувати, не надати можливості розвитися ситуації до тої, яка зараз власне в цих країнах.
Дякую, пане Томіленко. Повертаючись до проблем з демократією, від яких потерпають журналісти, давайте, якщо є можливість, трошки детальніше про кількість зафіксовано нападів, можливо, про якісь найбільш кричущі випадки.
Я хотів би, в продовження нашої дискусії, спочатку акцентувати на те, що, зокрема, в звіті Freedom House зафіксовано те, що українські політики свідомо цькують неурядові організації та журналістів, звинувачуючи їх у тому, що вони є непатріотичними. Тобто я хочу сказати, що те, про що ми вже давно говоримо в Україні, наразі вже фіксують і міжнародні організації, що українські політики і посадовці, вони спекулюють темою патріотизму, і відповідно це знову ж таки послаблює країну на мою точку зору, і я думаю, що знову це має бути предметом дискусії. Щодо певних показників, які теж впливають на рівень свободи слова і захищеності журналістів, то я б хотів би звернути увагу на тему фізичної безпеки журналістів, оскільки ми в Національній спілці журналістів України визначаємо, що саме фізична небезпека є однією з найбільших загроз свободі слова в Україні. І на сьогодні як журналісти національних медіа, так і в регіонах наші колеги, вони не захищені, і відповідно жоден з нас, із журналістів, не може бути впевнений, що у випадку, якщо, не дай Боже, трапиться якийсь інцидент, якщо його поб'ють, застосують силу, що він буде захищений в розумінні того, що нападник буде покараний ефективно. Бо на сьогодні, за даними нашого індексу фізичної безпеки, який ми ведемо спільно із партнерами, в минулому році зафіксовано 90 інцидентів застосування фізичної агресії сили до журналістів при виконанні обов'язків. В цьому, принаймні, в минулому місяці зафіксовано 10 інцидентів, і, відповідно, ми здійснюємо певний громадський контроль і фіксуючи ці інциденти, але далі ми дивимось, як реагують правоохоронні органи, як реагують поліція, як реагують суди, прокуратура, і, на жаль, ми не маємо таких успішних якихось кейсів, які ми можемо далі як застереження вести. Нас дуже тривожить те, що у випадку, коли що є інциденти, коли сама поліція або силовики, представники влади застосовують силу до журналістів, і, зокрема, це було і до журналістів, і Радіо Свобода, коли розпилювався газ свідомо в обличчя вашому колегу Сергію Нужненку при розгоні на метового містечка під Верховною Радою. Нас абсолютно, ми вважаємо, неприйнятними і цинічними пояснення відповідальних осіб Міністерства внутрішніх справ, коли нещодавно відбувалося блокування одного з національних каналів, це телеканал ЗІК, і, відповідно, поліція відмовлялася відкривати справу про перешкоджання і, взагалі, називали мирною акцією. Але я думаю, що ми маємо говорити однозначними термінами. Якщо розкатується колючий дріт на порозі, на сходинках приміщення, де знаходиться редакція, якщо протестувальники в камеру вимагають звільнити генерального продюсера, якщо вони починають починають порівнювати, що ці шини можуть загорітися так само, як загорілися свого часу перед телеканалом «Інтер», то для нас це однозначні погрози. Ми прихильники того, що редакційну політику і «Радіо Свобода», і телеканалу «ЗІК», і «Ньюс Ван», і «Страна ЮЕЙ», будь-яких ЗМІ, редакційну політику ми маємо обговорювати. Те журналісти, редактори повинні дійсно доводити суспільству, що вони здійснюють місію журналіста чесно, незалежно і за стандартами. Але в нас має бути дискусії цивілізовані, а не погрози на камери, і не вулиця повинна приймати або відслідковувати наші редакційні стандарти. На жаль, нас тривожить те, що сьогодні ми не отримуємо належної реакції саме на от такі інциденти нападів на журналістів. Ми не звинувачуємо, що влада або поліція є головними порушниками і винятково вони застосовують силу. Але та безкарність, яка є, вона провокує на побутовому рівні. І в Миколаєві, наприклад, водій маршрутки кидається з кулаками на журналіста. У Вінниці, коли був мітинг просто комунальний, там розбивали землю під новий смітник, знову ж тітушки кинулися на журналіста, який висвітлював. Тобто ми говоримо, що загалом для будь-якого громадянина в країні, в Україні, для нього немає жодних запобіжників, і якщо він хоче завадити, перешкодити журналісту проводити зйомку, проводити свою роботу, то оцей громадянин для себе розуміє, що він застосує силу, але він при цьому не буде належно якось покараний, бо йому невідомі такі випадки, коли є отаке належне покарання. Тому ми все ж таки, ключова на сьогодні наша вимога, і відповідно як реагування на оце Freedom House, на інші заяви міжнародних і правозахисних організацій, ключова вимога Національної спілки журналістів України – це проведення спеціальних парламентських слухань з питань свободи слова та фізичної безпеки журналістів. Цю вимогу ми передали, зафіксували 20 липня минулого року у день після одного року по смерті нашого колеги Павла Шеремета. І ми вважаємо, що і звіт про розслідування про Павлу Шеремету, звіт про фізичну безпеку має бути публічним і мають посадовці найвищого рівня виходити і звітувати перед суспільством, які зусилля вони докладають щодо захисту журналістів і свободи слова в Україні.
Дякую. Тоді повертаємось до стану свободи демократії загалом в Україні. Пані Романцова, а от як ви вважаєте, чи ну чому, власне, ми говоримо на тему звуження демократії і свобод, покладаємо всю відповідальність на владу, а чи можна тут побачити відповідальність з боку населення? От чому українці готові виходити на майдани, брати участь в революціях, а потім якось виявляється, що не готові відстоювати досягнення, завоювання. Можливо, в суспільстві не вистачає якогось усвідомлення того, що таке демократія, навіщо вона потрібна. Можливо, правова свідомість, тобто люди не особливо розуміють, як можна відстоювати ці завоювання. От, власне, чи бачите ви от відповідальність з боку громадян України?
Так, звичайно, як кожна влада відображає, перш за все, турботи громадян. І не буду говорити, що там професійні влади залежать від населення. На жаль, у нас склалася досить довга така традиція з радянські часи, що просто так людина ефективна і професійна не одразу може потрапити до влади і не одразу, власне, змінити систему, бо для цього потрібен певний критичний відсоток таких людей. А проте чітко треба розуміти, що населення має реагувати, і ці реакції можуть бути дуже різні насправді. Не обов'язково кожного разу виходити на майдан, хоча якщо ми говоримо про фундаментальні свободи, то право якраз на мирне зібрання, на видимість та чутність – це дуже важливе право, і воно так само є фундаментальним саме для захисту своїх прав і свобод. І ми досить багато часу зараз проводимо з системами власне поліції для того, щоб пояснити їм міжнародні стандарти захисту мирних зібрань. І, власне, там в тому числі, наприклад, яким чином поліція має працювати з журналістами і забезпечувати і можливість їх роботи у висвітленні цьому. Тобто тут важливий аспект є те, що, на жаль, права людини та засади захисту демократії не є навіть, ну скажімо, темою для освіти в середніх школах. Хоча зараз Міністерство освіти якраз розробляє таку програму, що ми дуже вітаємо і, звичайно, включаємося в це. І важливо, щоб цю програму з розумінням також, наприклад, доносили ті самі викладачі. В нас дуже багато є такої ідеології, яка перенесена з радянських часів, яка наче про права, але, на жаль, не про права людини, а про права, наприклад, там певних категорій або працівників, або класів. І тому ця от змішаність понять і розуміння, що права людини – це не історичний якась фактар, що це зовсім нова система, вона з'явилася тільки після Другої світової війни. І, власне, ця система, вона має кожного дня бути захищеною кожною людиною, власне, в її житті. І без реакції професійної, без реакції, навіть просто солідарності з журналістами, з правозахисниками, з активістами. Люди рано чи пізно дійдуть до того стану, коли не буде кому захищати, власне, їх свободи, бо вони, наприклад, ці механіки не знають, а на якісь же дії треба буде організовувати дійсно Майдан. І от тому це така відповідальність, в тому числі і самих журналістів, активістів, правозахисників, по-перше, працювати з населенням, доносити важливість цього, а по-друге, підтримувати, власне, тих навіть, давно вже сформулювали, ще під час Оксамитової революції, наприклад, в Чехії, що кожен політик має бути правозахисником. Тобто правозахисничі засади прав людини і захисту свободи демократії мають бути основою роботи будь-якого політика. На жаль, зараз нас люди більше дуже часто реагують на політиків, які говорять про сімейні цінності, християнську ідеологію чи там патріотизм, дійсно повертаючись до, на жаль, вже такого затягання цього слова патріотизм, ніж на людину, яка говорить про свободу, відповідальність за цю свободу і необхідність цю свободу підтримувати саме в форматі прав людини та демократії. Тому для нас це важливий аспект, перше, відповідальності поширення цієї інформації, друге, роботи політиків, які мають цю ідеологію в тому числі впроваджувати, і, звичайно, самих професійних моніторів та спостерігачів та професійних активістів, правозахисних журналістів, які в своїй роботі мають чітко демонструвати, чому важливий захист цих прав. І якщо говорити про обов'язки людини або обов'язки громадянина, кожен громадянин має певні обов'язки перед державою, в тому числі її захищати, наприклад, виконувати рішення судів, і в тому числі виходити на мітинги і демонстрації в випадку, коли держава поступає невідповідно до міжнародних норм прав людини.
Дякую вам. Це була заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова. У студії у нас голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. І з нами на зв'язку вже є шеф-редактор громадського ТБ Ангеліна Карякіна. Вітаю вас, пані Карякіна.
Доброго ранку.
Пані Карякіна, хотіли вас спитати про нещодавно продемонстрований громадським фільм про тюрми СБУ. На цю тему неодноразово вказували міжнародні правозахисники, але не визнавали цього офіційні органи в Україні. Ну і звідси питання, чи автори розслідування, чи вже їх встигли звинуватити у роботі на Кремль? Чи була якась реакція з СБУ, чи був тиск? Тобто, чи очікуєте ви судових позовів з цього приводу?
Насправді, українська влада в особі Служби безпеки України і досі не визнає факту існування, так би мовити, таємного ізолятора. Ми говорили конкретно про, попри те, що правозахисні організації говорили про різні міста, так, що в Україні можуть існувати таємні ізолятори в кількох містах. Ми конкретно дослідили харківський ізолятор СБУ, і, на нашу думку, ті факти, які ми викрили, дають нам підстави стверджувати, що цей таємний ізолятор таки дійсно функціонував. Там дійсно утримувались тривалий час люди. Реакція Служби безпеки України на це розслідування теж була досить цікавою. Ми, звісно, що зверталися і за коментарями, і буквально на наступний день, чи буквально за два дні після розслідування, ми зустріли главу СБУ Василя Грицяка на Майдані, де відбувалися мітинги, і він там теж був присутній у якості, я так розумію, просто спостерігав за тим, що відбувалося. Він сказав, що ще раз повторив, що вся ця інформація, як би мовити, в інтересах Кремля, і насправді цього не існувало, і вкотре сказав, що це фейк. Хоча фільм, він сказав, що не бачив, і обіцяв його подивитися. Щодо тиску, то, звісно, одразу як цей фільм вийшов, ми отримали певну реакцію в соцмережах від, так би мовити, певної кількості там ломів, лідерів громадських думок в Фейсбуці, в українському сегменті. Там постійно повторюється цей меседж, що це фейк, що це в інтересах Кремля все це розслідування зроблено, вся ця інформація циркулюється. Далі там частина цих повідомлень говорила про те, що ви бачите, а з тими сепаратистами ще й нормально повелися, на відміну від того, як могли би повестися і так далі. Конкретного прямого тиску стосовно цього розслідування, наскільки я знаю, наші журналісти поки що не відчули, і ми не зафіксували його. Втім, я вважаю, що дуже специфічною, дуже показовою є реакція Служби безпеки України, яка продовжує заперечувати, мені здається, очевидні факти.
Зрозуміло, дякую вам, пане Томіленко. Те, що в Україні таки існують подібні розслідування, те, що вони потрапляють в ефіри, і це, і інше, вже мало часу я... Питання два в одному. По-перше, те, що є ці розслідування, чи це не додає такі балів демократичності України, чи не є свідченням все-таки, що щось від демократії лишається? І в продовження цього, як вам відомо про існування випадків цензури, темники і тому подібних явищ?
Звичайно, що те, що в Україні є факти гарних розслідувань і резонансних матеріалів, звичайно, це більшою мірою ознака мужності на авторів і мужності журналістів, які все ж таки беруться за ці теми, зважаючи на великі ризики, які є. Тому говорити, що це ознака великої демократії, я хотів би знову сказати, і в часи Кучми були дуже резонансні матеріали і розслідування, і це не робило режим Кучми демократичним, так само, як і режим Януковича. Тобто, звичайно, що ми вітаємо можливість робити такі матеріали, але водночас необхідно теж говорити і про ті заяви про утиски, які роблять наші колеги. Я хотів би сказати, що наприкінці лише 2017 року і на початку цього року ми зафіксували майже 10 резонансних заяв національних медіа, різних і Радіо Свобода, і NewsOne, і 1+1, і різних таборів комерційних і пов'язаних з олігархами, і з іншими, які говорять про великі повноваження регуляторів, про великі претензії до регулятора, зокрема до Нацради, які говорять про претензії до держави щодо втручання в діяльність. Тому, знову ж таки, це більше наперекір такі розслідування, ніж відповідно ми говоримо про дійсно такий вільний клімат, безхмарний клімат. Коли ми говоримо про випадки цензури і про утиски, то більшою мірою ми все ж таки говоримо, що, на жаль, в Україні не є економічно вільний такий клімат свободи, і більшою мірою ми говоримо про те, що українські медіа є дотаційні, вони отримують дотації економічно залежні, і відповідно в Україні дуже часто і на регіональному, і на національному рівні великі медіа, вони контролювані політиками через вплив на власників цих медіа, і відповідно ми отримуємо інформацію, і ми можемо бачити певну редакційну політику, де окремі політики домінують, де окремі політики про них не згадують, не запрошують в студію, тому подібне. Тому, знову ж таки, ми прихильники в Національній спілці журналістів України до того, що ми маємо публічно говорити, дискутувати, але на сьогодні ми, на жаль, фіксуємо про те, що набагато легше, що до нас прийдуть американці з Freedom House на наші майданчики, до нас прилетить експерт з Відня з Офісу ОБСЄ «Свободи медіа», але до нас відмовляються йти посадовці звітувати про те, як вони насправді в Україні захищають права і свободи громадян і журналістів.
Дякую вам, пане Таміланко. Збіг час відведений для цієї розмови. Насправді є ще низка питань. Ну, наступного разу продовжимо цю тему. Дякую вам дуже. Нагадую слухачам і глядачам, що гостями цієї частини програми були, в першу чергу в студії був голова Національної спілки журналістів України Сергій Таміленко. Також з нами були заступниця голови правління Центру громадянських свобод Олександра Романцова і шеф-редактор громадського ТБ Ангеліна Карякіна. Говорили ми про демократію і авторитаризм в Україні, права і свободи. В студії Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.